Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervju Bude Vukobrata sa Ibrahimom Spahićem, direktorom festivala Sarajevska zima. Radi se o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u regionu koja će ove godine okupiti oko 1.500 umjetnika iz 44 države sa svih kontinenata. Istovremeno posjećamo se i razgovora sa Predragom Matvejevićem koji je preminuo protekle sedmice. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Sutra se u Sarajevu na 7 lokacija otvara 33. po redu festival Sarajevska zima. Jedna od najvećih kulturnih manifestacija u regionu trajaće sve do prvog proljetnog dana, a očekuje se učešće oko 1.500 umjetnika iz 44 zemlje sa svih kontinenata. Nit vodilja ovog mega performansa je Supstanca Sarajeva, Svileni put umjetnosti. O programu i njegovim porukama govori osnivač i direktor projekta Ibrahim Spahić, razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, pred nama je novi pravi spektakl otvaranja zime i to na nekoliko lokacija.
Priča koju želimo ispričati o silnom putu, taj susret će obilježiti prije svega jedna priča svih umjetnika u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja, biti okupljena oko Dudovog svilca i naravno oko sadnice Duda koja će čim svane proljeće biti zasađena u Botaničkoj bašti. Nakon toga ide priča kroz historijski muzej u kojem će Trine Blimer iz Kolorada, Sjedinjenih Američkih Država, napraviti instalaciju zastava oko zastave mira. Jedna jedinstvena poruka koja povezuje memoriju čovječanstva u odnosu na ono što prolazimo kao tragične periode građenja zidova i ratova i sukoba i beskonačno težnje i nade za slobodom i mirom. Poslije toga će otvoriti se vrata vječnice u kojoj će djeca i mladi talenti svojim plesom, svojom muzikom, svojim pjevanjem pokazati zapravo koja je to stvaralačka energija i koja povezuje svijet u toj muzici sfera. Potom idemo na trg Doma oružanih snaga BiH sa učenicima srednjih škola koji će izvesti sve moderne plese od hip-hopa do različitih performansa. A onda prelazi se na drugi trg, to je trg pred pozorištem mladi. Dolaze osnovskolci, dolaze predškolci. Ima jednu bajku Borisa i Mirine Čistopoljski u galeriji Roman Petrović sa marionetima i lutkama. Poslije se lutke vraćaju u pozorište, dočekuju posjetitelje i naravno imaju priliku da pogledaju film o povijesti nekadašnjeg pozorišta lutaka Sarajevo. Ono što je bajka koja se nastavlja jeste trg Narodnog pozorišta Sarajevo. Na tom trgu će doći ti putnici karavana morem i kopnom, koji pričaju tu hiljadogodišnju priču o silnom putu umjetnosti, ali okrenutu prema budućnosti. I tada ćemo sresti umjetnike iz 17 zemalja svijeta, od Kine do Koreje, od Južne Koreje do Indonezije, od Indonezije do Indije. U tom trenutku će u foajeu Narodnog pozorišta na 5 letećih crvenih čilima koji se nalaze u tom prostoru biti postavljena izložba na Supstanca Sarajeva, Svileni put umjetnosti od dalekog istoka do bliskog zapada i zemlje koje će se okupiti oko priče Svileni put umjetnosti bit će između ostalo Kina, Indija, Iran, Turska i Indonezija, Bosna i Hercegovina, a ambasadorica Indonezije koja je i sama prošla višedecenijski rad na proizvodnji sile i tepiha će pripremiti jednu priču koju je objavila u formi knjige. Biće to poklon za sve posjetioce festivala i njegovog otvaranja koje će uslijediti nakon te izložbe u Narodnom pozorištu u svečanoj dvorani, gdje će njegova ekscelencija ambasador Indije gospodin Čabra zajedno sa predstavnicima druge organizacije otvoriti festival.
Poslije toga sve do prvog proljetnog dana pravi festival gostiju, kažu, opet će unatoč svim nevoljama biti oko 1500 umjetnika.
Da, to je zanimljivo. 9.10. dolazi iz Njorka Janice Brenner sa svojim programom, koja govori o tome da niko nikom nije stranac i koja prvo govori o jednoj jednoj najznačajnijoj temi današnjice, a to je da svijet nema izlaza ukoliko se jedan od drugog odvoji kao zajednica velika ili mala, najveća ili najmanja.
Uglavnom, program je satkan od pozorišnih predstava, od koncerata, filmova, likovi, postavki.
Informacije radi, mi smo do sad prikazali preko 2.500 filmova, 52 filmske sedmice, što ste vi mahom uglavnom pratili. Ove godine će biti, mislim, po 15. put ili više, japanska kinematografija, bit će iranska kinematografija i bit će iz 33 zemlje svijeta u saradnji sa berlinskom producentskom kućom predstavljeno nešto što je najznačajnije sada u Europi, u animiranom, kratkom dokumentarnom igranom filmu. Prema tome, samo u filmskom programu kad vidite tu priču, onda kad se prebacite na pozorišni program i vidite premijere, vidite debate između publike i stvaralaca, što je predviđeno u Sartru, od Maestra Margarete do svih onih drugih projekata koje ćemo vidjeti, od recimo Pinterovog povratka koji dolazi iz Tirane i do sjajnog Balkan Dance, to je taj regionalni projekat koji dovodimo iz Slovenije, uključeno sve zemlje ovoga prostora. Dakle, to je jedna priča koja se priča kroz sve oblike i forme umjetnosti, ali istovremeno slijedi jednu osnovnu liniju, a to je linija o kojoj govore američki vojnici, svijet o kojem je govorio Martin Luther King, svijet o kojem smo mi govorili kao generacija svojevremeno, koja je tragala za jednu drugu vrstu razumijevanja među svim zemljama svijeta i u borbi protiv ratova, sukoba, nesreća, u prevladavanju imigrantskih kriza. Dakle, festival je duboko urenjen u ono što na silnom putu umjetnosti u realnosti nas uvijek čeka. Zemljama preko 45 zemalja će biti učesnici u festivalu. Ja bih poručio samo sljedeće, da svako ide svojim putem, a da nastoji da ga zaobiđe Steven Gajtan.
Ja. Vibro, naravno, kao i svaki put, pojavit će se brojni svjetski poznati, poznata i priznata imena, pa bez obzira da se može čovjek ogriješiti, da nekog preskoči, ipak da na nekog skrenemo pažnju.
Ja, pa evo, ja sam već napomenuo da je riječ o ova gospođa Prahlad Pratinka, ona je svjetski poznati, priznati koreograf i plesač sa jednim izvanrednim utjecajem na i savremeni i tradicionalni i tradicionalnu interpretaciju plesa iz New Delhija. Potom, recimo, Janice Brenner, koja je jedna od ljudi sa scene modernog plesa. S druge strane, tu su značajne imena koja će raditi kao reditelji. Kada bi redom išli u svaku oblast,
bilo bi toga dosta.
Filma, vidite, vi sami moći pratiti tokom festivala. Imate stalno pozive drugih umjetnika koji žele da se uključe, koji žele da interaktivno sudjeluju u programu festivala, pa je to za mene u stvari možda i najbolji put koji smo krenuli.
Ibro, vi uz ove umjetnike uvijek imate i neke poznate svjetske zvaničnike koji pokazuju naklonost vašoj plemenitoj ideji.
Pa ne znam da pokazuju naklonost, ali recimo Savjet Europe, UNESCO, pa i Europski parlament i druge institucije, Ujedinjene nacije, ističu uvijek da je u različitim okolnostima u prošlosti, a to očekujemo da će se oni oglasiti ove godine putem svojih poruka ili dolazaka, to ćemo vidjeti u toku njihovih protokolarno evropsko-svjetskih obaveza. Se pričamo o tome da vrijednosti Europe, različitosti i povezanosti su zapravo vrijednosti samoga festivala i da u tom smislu je to i razlog zbog čega nas podržavaju. Ja mislim, kad je riječ o zvaničnicima, da sada ljudima je postaje važan, jako važan glas intelektualaca, postaje važan glas umjetnika, postaje važan glas očajnika, postoji važan glas ljudi koji nose jedan teret, koji su zakovani jednom zavjerom čutanja i indiferentnosti, odvojenosti od stvarnog života i njegovih vrijednosti, zato što je stvorena jedna slika svijeta koja nimalo prijatna nije, niti djeluje na ljude pozitivno, uglavnom gura ih u poziciju da ništa ne mogu promijeniti, da ništa ne treba mijenjati i da nema potrebe ni u čemu učestvovati. Ja mislim da festival je na suprotnoj ravni neki način tom pričom o različitosti, o kreativnosti i povezivanju zajednica. Da barem u tom periodu kad su festivali ili festival Sarajevska zima mogu razmišljati o tome, eto, kakva je veza, na primjer, među Bob Dylana i Vijetnama, kakva je veza između Toroa i Martina Luthera Kinga, kakva je veza između Wagnerovih, Malerovih dijela i vremena u kojem su oni stvarali i današnjeg vremena, u čemu se zapravo taj savremeni umjetnički izraz i ta kristalizacija zapravo događa.
Evo, Ibra, ja imam jedan dojam koji bih htio podijeliti. Ove tri, više od tri decenije postojanja i opstojanja zime u ovom formatu i sa ovakvim kvalitetom, imamo zahvaliti više međunarodnoj pomoći, međunarodnoj razmjeni, naklonosti nekih ljudi, nego naklonosti domaćih zvaničnika.
Pa dobro, vi to znate, sigurno ste dobro obavješteni. Mi smo jedan festival potpuno različit od drugih festivala. Mi ne nosimo taj biljeg da bi radili razmjenu, kako bi rekao, festivalskih trenutaka, tako što ćete vi pozvati u goste one koje režiraju i onda idete kod njih da režirate, ili one koje vam snimaju i idete kod njih da snimate. Mi smo jedna potpuno različita struktura, potpuno otvorena. Sama Međunarodni centar za mir i festival Sarajevska zima je na desetine zemalja, dakle u tih 4000 projekata koje smo realizirali, sa svih kontinenta pozvao na festival, ali isto tako imao prilike da predstavi naše umjetnike u desetinama zemalja svijeta i da uspostavi jednu prirodnu vezu. I u tom smislu je to veza zaista umjetnika, veza institucija i festivala. Mi smo članovi tih najznačajnijih evropskih asocijacija festivala i pokušavamo da stvorimo jedan ambijent kao u Sarajevu, tako i u Bosni i Hercegovini, tako i u ovoj regiji i cijelom svijetu, jer mislimo da je zapravo potreba ljudi da se na neki način u svečanosti koja zove festival, u slavljenju života i umjetnosti predstave, bilo kao pojedinci, kao umjetnike, naš je poziv otvoren, bilo kao zajednice, države, društva ili regije, i to je ono što drži, rekao bi, na okupu festival. Ne mogu ništa drugo reći, jer drugačije ne bi ni moglo se realizirati sve ovo.
Ibra, hvala mnogo i neka bude Sarajevski zima.
Nadam se, neka bude.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Ibrahimom Spahićem, direktorom festivala Sarajevska zima, koji počinje sutra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posle duge i teške bolesti preminuo je Predrag Matvejević. Evropski intelektualac, pisac, potpredsjednik svjetskog PEN-a, profesor na univerzitetima Sorbona i La Sapienza u Rimu. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa sredinom 2013. podsjetio je kako je svojevremeno poslao otvoreno pismo Josipu Brozu Titu, kako je uoči rata pozvao Miloševića da da ostavku i kako se na sličan način obratio i Tuđmanu. Pričao je i o tome kako je i zašto Krleža najpe primio, a onda vrlo brzo ekskomunicirao Tuđmana. Reći će i da zna sve ono što u Evropi ne valja, ali da je ipak siguran da je ulazak u Evropsku uniju najbolje rješenje za postjugoslovenske državice. Intervju te 2013. godine počinje pitanjem o tome šta sadrži Matvejevićeva knjiga Istočni epistolar, Inteligencija i disidencija, koja je upravo tada objavljena.
Ja sam napisao da je Istočni epistolar uoči samoga rata, 92. 93. i jedan mali izdavač koji je iščeznuo praktički je objavljeno 300 primjeraka iz toga, i tu je jedan dio pisama, pisanih onako kao što su moja otvorena pisma, tražići stanovite slobode i za one s kojima se ja ne slažem. Međutim, došao je rat, ja sam otišao 1992. I ostao sam, mislio sam da ću se vratiti brzo, da neće moći doći do ludila do koga je došlo, međutim rad se nastavljao i nastavio sam pisati u Francuskoj, naposlije u Italiji, objavio sam toliko knjiga. Pomogao mi je moj mediteranski brevijar koji je preveden na 23 jezika sada. I predavao sam i u Parizu, posebno sam imao lijepo mjesto u Rimu. Ponešto sam od toga objavljivao u domovini. Meni je bilo stalno da budem prisutan na raznim dijelovima. U Beogradu sam objavio toliko tekstova, naravno u listovima koji imaju jednu opozicionu situaciju. U Sarajevu sam objavio dosta toga. U Zagrebu sam, zapravo u Splitu, Feral Tribune je bio list jedan opozicije gdje sam pisao mnoge od ovih tekstova koji se nalaze sada ovdje. Ponešto od Ljubljani. Eto tako, proizvod svega toga je nastavak i to se restrukturiralo potpuno na te onih moji prvobitna pisma kojih je bilo malo. Dakle, ovo je 4 puta više nego što je ta prva verzija. Ono do čega posebice, rekao bih, držim, znate, to je moj pokušaj da na neki način dam značenje riječi rehabilitacija. Rehabilitacija mora postati, ja sam se njom bavio, drugovao sam posebice u tom poslu sa Karlom Stanjerom, 7000 dana u Sibiru, s Danilom Kišom koji me je pomogao svojim autoritetom, literarnim, neospornim, također u tom poslu, s Brodskim sam se družio. Nastavio sam na neki način približiti rusku disidenciju sa disidencijom ovih zemalja kao što je Poljska, Češka, znate, ovih, da tako kažem, katoličkih zemalja u to vrijeme.
Knjigu završavate otvorenim pismom Vladimiru Putinu.
Da.
Kojim povodom i šta ste mu napisali u tom otvorenom pismu?
Prije svega, znate, ja sam imao simpatiju prema Gorbačovu, ali nikada prema Putinu. Znate, i desilo se da sam u Italiji upoznao novinarku koja se zove Anna Stjepanovna Politkovska, je čuvena Politkovska Anja koja je ubijena u liftu svom, ubijena je trevoljskim hicima u svom stanu u Moskovskoj ulici Ljesnaja. I ja sam dane saznao mnoge stvari. Ona mi je saopćila kako je ubijen recimo Pavel Hljebnikov, za kog nismo ništa znali, kako je stradala Galina Starovojteva, kako je Nadežda Čajkova također ubijena. To je novi seriju jednu osoba koje su stradale pod Putinovim režimom, a ona sama je napisala jednu knjigu o putinizmu, objavila je u Engleskoj. I to je bio razlog, ne samo to, ali to je bio razlog da ja istupim i da ovaj put javno kažem šta mislim o Putini. Kad je Putin došao u Rim, tog dana u listu Manifesto dnevniku koji je mnogo čitan, posebice od inteligencije, to je jedan lijevi dnevnik, izašlo je moj portret Putina. I tako sad mi prijatelji kažu, slušaj, moj slučajno da se odlučiš da ideš na neko putovanje u Rusiji, mogla biti neka cigla pasti na glavu. I evo, to su bili razlozi, su bili brojni, ja nisam očekivao ovakav razvoj Rusije. Mislio sam da bi Rusija mogla ići nekim drugim putem, a ne ovim kojim je vodi Putin. I tako je nastao taj posljednji zaključni esej o Putinu.
Izabrali ste kad su prostor bivše Jugoslavije preuteli i raspačali nacionalisti, kao što ste i sami rekli da odete iz Hrvatske, pa ste se tako obrili, pomenuli ste u Parizu nekoliko godina, zatim u Rimu više od decenije i po. Bili ste, da vas citiram, dakle, negde između azila i egzila. Međutim, zanimljivo bi bilo reći šta je prethodilo tome. Vi ste septembra 1990. godine preko borbe uputili pismo Slobodanu Miloševiću, predviđajući katastrofu u koju će njegova politika odvesti. I, ako se ne varam, savjetovali ste mu da ga još tada može spasiti ostavka, a da će to sutra biti nedovoljno, da će mu preostati možda još jedino samoubistvo.
Točno, to sam savjetovao ne samo njemu, znate, napisao sam jedan esej koji sam objavio Tuđmanu također. Napisao sam jedan esej koji sam objavio van i prvo sam ga izgovorio na radiju, znate, ko nas vodi, samoubojice. Otac Miloševića se ubio, majka se ubila, još u familiji ima dva samoubojstva. Tuđmanov otac je ubio pomajku, drugu svoju ženu, pa onda ubio sebe. Mladićeva mlada kći vidjevići zločin svoga oca, vada je bilo 18 godina, također se ubila. Znate, profesor Koljević, kog sam ja svojedobno volio, anglista, bili smo na neki način kolege, nalazili se u Sarajevu, profesor anglistike Šekspira, specijalista za Šekspira, ubio se. A Koljević je bio taj koji je bio negdje pri vrhu ove Miloševićevske ekipe u Bosni. Pa kažem ovako, Tuđmanov otac ubija svoju ženu. Šta to znači? Tolika samoubojstva i to sam objavio. Znate, nakon toga je bio napad. Neko je ispalio 3 hica revolverska u sred bijela dana u moj poštanski kasl. Pa živio sam, ja sam u tom času nisam bio srećom u Zagrebu, ali evo, to su bile tako moji neki, znate, činovi u tom razdoblju. Još jedna stvar koju želim reći, ja sam nastojao da zadržim sve svoje prijateljske i kolegijalne veze sa piscima svih nacionalnosti Jugoslavije.
Ali ste rekli da ste nakon tog pisma Miloševiću ostali bez većine većine prijatelja u Beogradu jer su se oni poveli za vođom.
Jesam, ostalo nekoliko tih ljudi je Matvejević, dovoljno je da je Zagreba, onda je Ustaša, ili ko što je ovdašnjim nacionalistima dovoljno iz Beograda, četnik, znate. Među ostalim, ono što je mene moglo koštati puno, moje pismo Titu iz 1974. Puno poštovanja, jer ja mrzim ove današnje koji prišu Tita pod mali, recentno povucite se sa svih funkcija, ne dopustite ulizicama da nametnu doživotno predsjedništvo. Nitko ne zna šta čovjek može doživjeti protka života, to može pokvariti cijelo njegovo djelo. Našlo se nekakvi budala koji su me izbrisali iz partije tadašnje, ali je našlo prijatelja koji su ostali, nisam otišao u zatvor. A našlo se sada Dušan Dragosavac, koji je bio tada sekretar centralnog komiteta, i on mi je rekao da je Titova reakcija bila vrlo, vrlo umjerena i da nije uopće pomislio da bi dao neki nalog da se Matvejević zatvori. Ali ja sam zadovoljan tim što sam rekao i takvo mišljenje koje je tada bilo teško reći.
Jasno. Vratili ste se u Hrvatsku. Da li nam možete reći kako vam zemlja sada izgleda?
Strašno.
Mjesec dana pre ulaska u Evropsku uniju. Kako vas je primilo?
Moram reći da izgleda strašno.
Šta time mislite? Znate, da reći,
prvo, ja sam se vratio prije 2,5 godine da bi bio prisutan, već sam bio 2 puta u Beogradu, bio sam u Sarajevu, u mom rodnom gradu, Mostaru i tako dalje, vidio svoje prijatelje, našao ovdje svoje kolege, ne zaboravite, Zagreb imao jedan od najboljih časopisa lijeve orijentacije u svijetu, Praksis. Ja sam bio jedno vrijeme najmlađi nekako pomoćnik i suradnik u redakciji Praksisa. I ja sam očekivao jednu drugu evoluciju. Znate, danas ovi posljednji izbori pokazuju s jedne strane kako je nacionalizam jak, kako sami ne znaju šta bi sa sobom, kako su spremni na sve. To vrijedi kad kažem isto za Beograd. Načini korupcije, načini zapošljavanja svojih, znate, traženje da se iskažete koliko ste veliki Hrvat ili Srbin ili ne znam šta, musliman, i to postaje u Bosni, nažalost sada. A s druge strane vidite jedno siromaštvo, sve se srozalo. Čuo sam neki dan jedan vic, pitaju jednog Roma: Cigo, kad će nam biti bolje? Govori da će biti bolje. A on odgovara: pa šta vam je, bilo je. Bilo je bolje.
Gajili ste veoma blizak odnos sa Miroslavom Krležom. Kako bi se ovaj eks-jugoslovenski kulturni prostor proveo kad bi ga sada Krleža bio u prilici da propusti kroz svoju kritičku prizmu?
Najprije ću vam reći kakav je bio Krležin odnos prema Franji Tuđmanu. To sam prvi put objavio, nedavno izašlo, ne znam koje, 10. izdanje mojih razgovora s Krležom, i smatrao sam, budući da sam ja vodio s njim razgovore i budući da je on autorizirao te razgovore, i nakon smrti imam pravo da kažem kako. Vidjeli smo naravno da nacionalisti nikakvu referencu prema Krleži nemaju, jer bi ta referenca mogla biti samo kritična prema njima. Kad je Tuđman došao iz Beograda kao general, pomalo sa nekom intencijom, sa ne znam vrha, da se osnuje, da se podrži u Zagrebu institut za historiju, za povijest radničkog pokreta. Krleža je bio oduševljen tom idejom. Mnogi su u tom radničkom pokretu propali. Došli su u zatvore stare Jugoslavije, Sovjetskog saveza, u Gulag, stradali su u ratu, čitali su mene. Prema tome, ja se osjećam dužan prema tim ljudima, neka bude institut za povijest radničkog pokreta. Do tad on nije poznavao Tuđmana, ali ga je primio vrlo srdačno, nek se radi institut. Bio nekoliko puta na večeri ili prije jedne večeri, Tuđman se raspojasao. Pa znate, ta granica bi trebala ići, kako je traženo, već nekad prije rata, do Drine. Krleža odjednom je teško se navidio, sad se odjednom lepo. Pa šta je vam, da zaracimo sa Srbima i sa muslimanima iz Bosne? Digao se, otišao. I se nikad, ni pod koju cijenu nije štio, ništa čutio Franji Tuđman. Među vremenu je došla Krležina bolest, Franjo je otišao svojim putem. Ja ne znam šta bi Krleža pomislio da je vidio Gojka Šuška kako pozdrav za dom spremni, a Tuđman kaže to je moj najbolji ministar. Ili povratak novcu koji se zove kuna, kako su ga zvale Ustaše i tako dalje. To bi bile samo pretpostavke, Krleža je umro teško. A što se jezika tiče, prije dao mi je jednu lijepu izjavu koju sam ja objavio tada u Politici, je možete naći o jeziku. Hrvatski i srpski su jedan jezik koji Hrvati zovu hrvatskim, Srbi srpskim. Samo jedan jezik koji nije jedinstven. Naravno da nije jedinstven, mi kažemo u slovo ovdje uvjeć i tako dalje. Ko što nije jedinstven engleski koji se govori u Kanadi i u Australiji. Ali to jedan jezik koji Hrvati zove.
Šta bi dakle Krleža rekao danas recimo o tvrdnjama srpskih nacionalista da latinica ne pripada srpskoj jezičkoj baštini, ili pak protestima u Vukovaru protiv ćirilice?
Tako,
iako je Vukovar naravno najbolnije mesto na mapi Hrvatske.
Zamislite, danas sam pročitao da je pravoslavni patrijarh na neki način zaredio bana Jelačića. Možete misliti i da postoji jedan Jelačićev poklon na srebru s ćirilicom napisan. Znači, to su stvari, to, mislim, ime Čiril, sveti Čiril, to je takva jedna glupost, praviti razliku. Svako piše svojim pravima, pa manjina srpska piše na način koji najviše odgovara srpskoj tradiciji, to je Čirilici. A ne zaboravimo sve one koji su pisali Čirilicom, bili katolici, toliko svećenika rimokatolički, kako se to kaže, izmenjivali su pisma na Čirilici. To su stvari koje se zaboravljaju. Znači, riječ Jugoslavija je nastala u Dubrovniku, poslanica Matije Bana, jednog pjesnika, tako manje poznatog kao pjesnika. U Beogradu je ostalo Banovo brdo, to je po njemu, znate, ali Srbi mu ne daju ime, ne kažu Matije Ban, nego Banovo brdo. I taj Matija Ban iz Dubrovnika piše pismo, spominje riječi Jugoslavija, a pismo šalje u Beograd knjazu.
Jugoslovenstvo, jugoslovenska ideja ili jugoslavenska, južnoslavenska, nezavisno od države Jugoslavije koja se raspala, u bitnom smislu je vaša celoživotna preokupacija, inspiracija. Je li opstalo to južnoslovenstvo, bar u nekakvom duhovno-kulturnom smislu, posle raspada Jugoslavije?
Oni koji se odriču svakoga, čak imena, kad spomenete ime Jugoslavije, oni kažu jugonostalgičar, i političari koji neće reći bivša Jugoslavija, nego kažu u regionu se dešava. Pa reći, brate, u zemlji koja je bila više Jugoslavije. Znači, što je moja prva stvar koju kažem nakon ovog svega što se desilo, nakon tih velikih zločina koji se desili, nakon tih operacija, nakon Vukovara, nakon Srebrenice, nije više moguća, čini mi se, jedna jedinstvena država. Ja smatram da je moguća jedna korespondencija, međusobni odnosi, prisni odnosi, ekonomski odnosi, kulturni odnosi. Mene zanima šta je objavio zadnju knjigu koja dolazi ovdje, Fićo, David, Filip David. Moji prijatelji mi traže, daj mi, molim te, tu knjigu iz Hrvatske, nemam je, nisam je vidio. U Beogradu atelje 212, ne znam koliko, mjesec dana ne može se dobiti za kartu, za Krezine Glembajeve. Ovdje su bili došao Srpski teatar da pokaže Nušića, ministarku. Pa to je tako bilo zdušno primljeno. Mene su prijatelji uveli, nisam mogao dobiti kartu. Znate, to mislim da se može sačuvati. Ja nisam neko ko obožava Europu, znam sve njezine mane, ali mislim za današnju našu situaciju ona je najmanje zlo.
Kako gledate na pitanje suočavanja sa sopstvenom odgovornosti za ratove 90-ih na ovim prostorima? Jesmo li bar počeli da se suočavamo ili smo to bacili po tepih?
Počeli smo, nismo nastavili.
Kako to vidite te procese u Srbiji?
Pa kao eto, kako, ajde razgovor? Nešto ćemo napraviti, pa ovo pa vidjet ćemo, pa onda dođe jedan ministar koji nešto bi htio napraviti, nešto, pa onda to sve skupa stane. Krivi su uvijek drugi. Bacanje krivlje na druge, to je jedan dio političke nezrelosti. Ja mislim još uvijek da smo mi u ovim režimima koji su formirani, znate gdje, demokracija je jedna vrsta, ja sam izmislio riječ dok sam bio u emigraciji, demokratura, hibrid demokracije, diktature, demokratura.
Predrag Matvejević u intervju koji je 2013. dao Branki Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u magazinu. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Hvala na pažnji.